Naam, karibuni sana, karibuni sana. Na wasalimu wanaonisikiliza popote ulipo katika jina la Yesu Kristo. Ni jioni njema ambayo Mungu amenipa nafasi niweze kusungumza na mpendwa anayenisikiliza. Karibu sana, karibu sana. Asante sana wasikilizaji popote ulipo na nisikiliza. Leo hii Mungu ameweka moyoni mwangu jumbe ambalo nimeipa kichwa mbio za imani. Mbio za imani. Nachukua maandiko yangu ama masomo yangu kutoka kwa kitabu cha Waibrania 12 mstari wa kwanza. Biblia imenakili na tusome. Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Wacha niongeze kidogo kwa haya ya pili. Tukimtazama Yesu, mwenye kuanzisha na mwenye kuitimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Tuombe. Mtakatifu, mfalme wa falme, ninakushukuru kwa sababu ya wema wako. Ni usiku njema ambayo umenipa nafasi hii kunena mausia yako kwa mpendwa yote anayenisikiliza. Baba, naomba neno hili likaponye mioyo yao, neno hili likawape tumaini, na aswa tumaini ya kuja kuishi maisha ya milele. Baba, neno hili likaponye mawazo yao, wacha neno hili likabadilise mwenendo yao na nia yao zao katika jina la Yesu. Baba, mimi nikiwa mbele zako, naomba nitumikie kama chombo katika mikono yako. Neema yako naitoshe. Kwa jina la Yesu nimeomba, amen. Amen. Msikilizaji unanisikiliza usiku huu, Baba amenipa ujumbe, ameliweka ujumbe moyoni mwangu kuhusu mbio za imani. Nisikilize kipindi kifupi, alafu naenda kuomba na wewe. Sisi tuliokoka ama wale wanaomcha Mungu, tuko mbioni tukiwa na matumaini ya kumaliza salama mbio hii ya imani. Hatimaye tuweze kupokea taji ya uzima. Safari ya wokovu ni mbio. Safari ya imani ni mbio. Na sisi wote tuko hapa ulimwenguni kama wasafiri. Hapa sio kwetu. Tutatoweka sisi wote. Na kila moja atamaliza safari yake ya dunia hii. Na sasa nisikilize mpendwa. Hatima yako yakoje? Je, umeyatafakari mwisho wa safari yako vile utakavyokuwa na utaishia wapi? Je, utafikia keleleni kwa safari ya mbio ama utaanguka barabarani? Sasa mwandishi asema, basi na sisi pia, sisi wote watakatifu, sisi wote wateule, sisi wote waliokoka, sisi wote tunayemcha Mungu, sisi wote tunayengojea siku hiyo ya mwisho wa safari ya mbio hii. Biblia inasema basi na sisi pia, kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, tunapoendelea na mbio za imani, tunapoendelea na mbio hii tukiwa na matumaini ya kufika kwenye kelele chake, kufika kwenye kamba, Biblia inasema tumezungukwa na mashahidi. Katika safari ya wokovu tumezungukwa na mashahidi. Tumezungukwa na mashahidi kama Roho Mtakatifu anayejua unayowasa, anayejua maisha yako ya kila siku. Tumezungukwa na malaika za Mungu. Tumezungukwa na binku. Tumezungukwa na Yesu Kristo pamoja na Mungu Baba. Bingu nzima imetuzingira, imetuzunguka, wakiwa mashahidi kwa yale tunayofanya, wakiwa mashahidi katika safari hii na mbio hii tunayokimbia, tukitazamia kamba na mwisho wa mbio hii. Wametuzunguka kama mashahidi, wametuzunguka na hao ni mashahidi ya yale tunayofanya kwenye mbio hii. Ndio maana akasema tumnazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito. Kwenye mbio hii wengine wamebebeshwa mzigo mzito, wamejaribu kukimbia wakabaki barabarani. Walianza vizuri, wacha niwape mfano. Katika mbio za masafa marefu, watu huanza wengi, wengi mno, lakini jinsi mbio inavyo advance, ndio vile wengine wanaacha barabarani. Wengine wanachoka, wengine wanachomeka kifua, wengine wanasikia uzito, wanaacha mbio kwa barabara. Lakini kuna wale wanaofumilia paka kipenga cha mwisho. Kuna wale wanaofumilia paka wafikie kwenye kamba. Sasa Biblia inasema achana nayo mzigo mzito na dhambi ambayo itafanya usimalize mbio hii. Wengine wamebebeshwa mzigo za maisha, wengine wamebebeshwa mzigo za tamaa, wengine wamebebeshwa mzigo za usinifu, mzigo za uabuduo wa sanamu, wengine wamebebeshwa mzigo za uongo, mzigo za dhambi. Imefanya watu wengi kuanguka kwenye barabara pasipo kumaliza mbio. Wapendwa, tunasatasamia kamba mwisho wa safari hii ambayo hatujui ni lini, lakini hatimaye utamaliza safari. Swali ni je, utafikia kamba? Utapata tuzo? Maana wanaomaliza safari peke yao ndio wanaopata tuzo. Hauwezi kutuzwa mpaka umalize safari. Sasa akasema, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Tuna safari mrefu, tuna mbio ya masafa marefu, na mbio hii hatujui tutaimaliza lini, lakini Biblia inasema tupige mbio kwa saburi. Inamaanisha pasipo uvumilivu hautamaliza mbio, pasipo mnyenyekevu hautamaliza mbio, pasipo bidii hautamaliza mbio, pasipo kuwa na moyo mzito hautamaliza mbio. Lazima ujivike imani, lazima ujipe moyo, lazima uvumilie mambo yoyote utakayokabilia nayo kwenye safari na barabarani. Lazima unyenyekee na lazima uwe na subira. Safari hii na mbio hii sio rahisi. Wengine walianza wakiwa na nguvu nyingi, leo hii wameanguka, hawana nguvu tena. Wengine walianza kwa roho, leo hii wameanguka, wako kwa mwili. Wengine walianza wakiwa watu mashujaa wa maombi, leo hii hata kulala wanalala pasipo maombi. Wengine walianza wakiwa na ile shauku ya kuendelea mbele na kutimua mbio mpaka kipenga cha mwisho, lakini barabarani wakalemewa, wakaacha safari. Mpendwa, uwe na subira, uwe na subira, piga mbio na saburi, usichoke wala usiache mbio. Endelea na safari hii ijapo kuna magumu barabarani. Endelea na safari hii ijapo kuna majaribio mengi barabarani. Endelea na safari hii, usiache safari, usianguke barabarani, usichoke kwa barabara. Tuendelee na mbio hii, maana hatimaye baada ya kumaliza safari hii tuzo imewekwa. Yesu ametuwekea tuzo, ametuwekea kipawa, ametuandalia kipawa kwa wale watakayo shinda hii mashindano, wenye watakayo maliza salama. Tuzo na taji yatungojea. Katika mbio, wengi waanza mbio, lakini wanaomaliza mbio ni wachache mno. Ijapokuwa katika mbio watu waanza wengi, lakini wanaomaliza mbio ni wachache mno. Ndio maana Paulo akasumusia watu wa Korintho katika Wakorintho wa kwanza 9 mstari wa 24 akasema, je, hamjui ya kuwa wale washinda nao kwa kupiga mbio upiga mbio wote, lakini apokeaye tuzo ni mmoja? Pigeni mbio namna hiyo ili mpate tuzo. Paulo anasema, je, hamjui ya kuwa wale washinda nao kwa kupiga mbio upiga mbio wote, wanaanza wakiwa wengi, wanaanza mbio wote, lakini wote hawamalizi mbio. Wanaanza mbio wakiwa wengi, lakini wanaomaliza ni wachache. Wengine wameanza wakakimbia wakiwa karibu kumaliza mbio wakaanguka. Wacha nipe hapa mfano. Kuna mzee mmoja mtumishi wa Mungu aliyekuwa na upako wa ajabu. Mzee huyu Mungu alimtumikia hata ikafikia kipindi alichotumikiwa na Mungu kufufua mfu. Alifufuka. Huyu alikuwa mtumishi supafu sana. Alitumikiwa na Mungu sana kwa kuhubiri injili na kufanya miujiza mbalimbali. Lakini wakati mzee huyu alikuwa mgonjwa akielekea kumaliza safari yake duniani, huyu mzee akawa arrogant na mkali sana. Akawa sasa amerudi chini, akarudi nyuma. Hata kama ungemtembelea, ukienda kumuombea anaku shut down, anakuambia usiombe, maana Mungu huyu anayemuomba anajua ya kuwa mimi ni mgonjwa, mbona siniponye? In other words, kila najaribu kusema, mzee huyu kipindi chake cha kuondoka duniani aliondoka akiwa amerudi nyuma kwa imani, akiwa ameanguka, akiwa ana behave kama mtu asiyeokoka. Alianguka hata licha ya kufanya miujiza mbalimbali, licha ya kufufua mfu, licha ya kuponya wagonjwa wengi, mzee huyu alianguka akiwa katika kipindi cha mwisho. Kwenye mbio wengine huanguka kama kingele imeshapigwa. Wengine wanaanguka kama kipenga cha mwisho umesalia. Anaelekea kwenye kamba, hapo ndio anayeanguka na anakosa kufikia kamba na anakosa tuzo lake. Mpendwa, piga mbio kwa saburi. Usichoke. Endelea na safari, maana kipenga cha mwisho karibu kulia. Na hiyo kipenga cha mwisho ikipigwa, wapendwa, tutafikia kamba na tutafikia mwisho wa mbio hii. Hapo tutapata taji na tuzo iliyoandaliwa na Mwokozi Yesu. Hii ndio maana Paulo akasema katika Timotheo wa pili mlango wa 4 mstari wa 7 mpaka wa 8, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, taji ya haki ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Paulo asema amemaliza safari salama, ameupiga mwendo, ameumaliza mwendo, amelinda imani. Wapendwa, kama vile Paulo alilinda imani, akapiga vita vizuri, akamaliza mwendo salama, na sisi tujipe moyo, tuwe na subira. Japo tunapitia mambo machungu na mazito, wengine wanapitia vita vya huku na kule, wengine wamekosa amani hata sasa hivi, wengine wanasikia ni kana kwamba hawezi kutoboa, na kuambia Yesu yupo enzini. Yesu atakushika mkono. Yesu atakuongoza salama. Yesu atatembea pamoja nawe. Na hii ndio maana akasema, ukisoma hiyo Wakorintho, Wakorintho hiyo tumesoma wa kwanza mstari wa 9 mlango ni wa 25, hapo Biblia inasema katika mlango wa 25 Biblia inasema hivi, inasema na kila ashindanaye katika michezo ujizuia katika yote. Basi hao ufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo, bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Mungu atusaidie tumalize mbio salama, mbio hii ya imani, tupokee taji, taji iliyoandaliwa na Bwana wetu Yesu Kristo siku hiyo yaja na imekaribia. Kipenga cha mwisho itapuliswa, wote tutaelekea mbele ya kiti cha hukumu na kuweza kuhukumiwa kwa yale yote tuliyoyatenda. Bwana Yesu tusaidie na kutia moyo kila anayenisikiliza, sikilia safari hii ya imani, endelea na mwendo huu wa imani, usichoke. Maliza salama vile Paulo alimaliza salama, akasema vita nimepiga vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeulinda. Mungu akusaidie sana ili ukamalize safari salama katika jina la Yesu. Nataka niombe pamoja nawe unanisikiliza, ili Mungu akutie nguvu, tuendelee pamoja katika safari hii ya imani, mbio hii ya kwenda mbinguni katika jina la Yesu. Ewe Baba, katika jina la Yesu, kumbuka kila msikilizaji anayenisikiliza popote walipo. Yesu Kristo, ukawape nguvu ya kuendelea na safari hii ya kwenda mbinguni. Wapige mbio na saburi, wala wasichoke barabarani. Baba, wafikishe katika kelele cha mbio hii, ili ukawape tuzo uliyoandaa, ile ya taji ya uzima. Baba, jina lako libarikiwe. Asante kwa kunitumikia. Asante kwa wasikilizaji. Neno hili alitaacha maisha yao jinsi ilivyokuwa. Wanapata tumaini mpya katika jina la Yesu. Neema yako naitoshe. Upewe sifa na utukufu. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mwokozi wetu. Bwana akusaidie sana katika hii mbio ya kwenda mbinguni, usichoke. Mungu akutie nguvu sana, akushike mikono, ili uendelee na safari hii salama. Mungu akubariki. Hadi tukutane tena hewani siku nyingine. Mungu akubariki sana. Neno hili likafanyike baraka ndani ya moyo wako. Shalom, shalom. Mungu awabariki sana.